të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në lagjën e trimave në Kumanov përpjekje për kthim të një gjendjeje sadopak normale. Lista me 23 shtetas të Kosovës të arrestuar me incidentin në Maqedoni u është dorëzuar autoriteteve të Kosovës nga autoritetet e Maqedonisë. Duke u shprehur për mungesën e gjyqtarëve në Kosovë, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë:
"Jemi në proces të shpejtimit të disa procedurave sa i përket emigrimit të gjyqtarëve të tjerë, përveç Prishtinës ka mundësi të arritë efikasitetin në gjykatë të tjera."
Por Hamdi Ibrahimi nga gjykata themelore në Prishtinë shprehet:
"Do të kemi një zbutje të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidh çështën."
Gjatë këti emisioni, sot e ente 14 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Gjykata e lartë në Serbi e ka rehabilituar ish udhëhecin e lëvizjes çetnike Draža Mihajlović.
Me kërcënimin e luftës në horizont, liçvënësit polak janë duke u përgatitur për të lënë sallat e pushtetit për fushat e betejës.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kumanov, në lagjën e trimave, ku ka pasur dhunë vdekje prurëse, po bën përpjekje që sadopak të kthehet normaliteti. Disa banorë tregojnë për peripecitë mëdha të tyre nga breshtria e plumbave. Një grua thotë se bashkëshorti i saj pa të drejtë mbahet në arrest. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Fëmijët kanë filluar të kthehen në shkollë, ndërkohë që banorët para dyerve të shtëpisë janë duke pritur komisionin qeveritar për të vlerësuar dëmet, por më të shumë janë familjarët e tyre, të cilët kanë ardhur për të qëndruar pranë në këtë ditë të vështira. Gjithçka është e riparueshme, por postmerri që përjetuam pa patur pikfaji, thon kështu kumanovarët.
Ishna mjes 4:20 ora, ishna në mërën në shpitime, edhe e kemi tradit që me falim sabahin të gjamina. U qova 4:20, qova të gjamina të falim sabahin mjes, ku qova falim sabahin, nësa se kuhe, u sësëm ku bonëm me dalë të gjamis, fila e krizënja. Edhe u shumu të bonë me dalë të gjamis, halja ma shumë, mes 3-4 minuta mërën i mund të jepet milësia me pizgaria me ata kam ato blindat edhe mu nuk më leshun dhe atë e posh mua.
Në rrëfen Azem Ibrahimi zhvillimet e 9 majt gjatë përleshjes mes grupit armatosur dhe forcave policore, shtëpijet e cilit është djegur tërsisht nga granatimi. Zoti Ibrahimi thot se të shtënat familjarët e tij ka gjetur në gjumë.
Ata një konë gjumë edhe në qullu për gjumit mes plumë, shumë plumë, dhe që kanë këtu të porë më dhe shkallë të porë, e në rrëshë në raporën shumë të dhe, mes asaj kuhe, ka ne, që një ora 2, që të porë, kanë posë që po bje, kërë që, kanë këtu të një dhe atë, e kanë dhe kajtë lajin.
Banorët e kësaj lagje thonë se nuk kanë parë asnjë lëvizje të dyshimt në lagjen e tyre, apo grumbullim të armatimit nga ana e grupeve të armatosura.
Në çdo minutë kena pritë të vdekën. Më e trishtueshme ditë, s'kam pasur në jetën time kurrë, po inshallah kurrë nuk shoh më.
Fëmijët ai kishit me vete?
Po një djalë kena pas, vllavi ka 8 vjeçor. Dhe djali na u trishtu. Të kanë dalë ndihmë, kom lyp, kanë shtrim më invalid aty, kanë shtrim për tokë. Ja, është qëtër këdarë policioni.
Kër hënë në nëbarë.
Kër hënë në nëbarë, kër e gjojtën lopën, ajo lopë a falë e shumë. E na e netëm se janë ato policia. Ato gjojtën të në me automata, me plumë, me shtybe në disha. Gjojtën mrejna në na ku ishme, aty na ishme në shtenjë. Edhe gjellën e vlavit pak e kanë plaguen kratë shqipë.
Në rëfen që Amil Azemi të cilit i ka humbur shikimi. Ndërkohë vllau i tij, Skënder Azemi, hedh dyshime se i gjithë aksioni policor ka qenë montuar nga ana e shtetit.
Po kjo është nuk ishme në namestor e grujevski, nuk është kjo kënë e montume. Kjo vadehova që thuhët ka pos terrorista, ka pos qasë. Kjo e montume.
Se më ndoni se ka qenë
montume? Se më ndoni se zahiri i pke informatët e që të bomba pa që ishme hasi. Ki ka si hëngë pëllën.
Po dihet ajo çysh. Përderisa Luljeta Edini është në ankë për fatin e bashkëshortit të tij, Ajo thot se i shoqi pa të drejtë mbahet në arrest nga policia maqedonase, duke theksuar se besniku është një punëtor i thjeshtë që tërë kohën është përpjekur të nxjerrë bukën e gojës.
Tim bile ka e therrën ora 6:30 punë me shku, punëtor i thjeshtë. I tërtimtari çdo ku ka mujt ka punu. Ai thëkë se smuj s'kam shans as me ngrit kryt kënaq, na vetëm tokë më kanë. Çtrit për tokë. Kris masonalën. Shumë e madhe. Mi ketë me stres, u trenu në kretë ma, zdeshin ku janë hekë. Edhe sot hala, bidet, mitësën përbim, atë gjallin e masën përbim kërqishë. Ju duhet e në qovët se dini të shka për besnik, ka i dini. Prej atë i momentin asë kemi pa ma, na i ka ndopi, ne vejt dhe nëse pa, së përbim kontakt kërqishë. I duhet na veç për burin temni, drejton ka aj, se është i pasajshëm. Aj nuk di kur gja për këto punë. Aj me fëmi ka dalë, me familjen e vetë ka dalën. Ska dit kur gja.
Largohemi nga lagje e trimave në Kumanov, ku pos shtëpive të rënuara, ende nuk funksionon rrjeti elektrik dhe ujësielësi. Për radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista me 23 shtetas të Kosovës të arrestuar gjatë ngjarjes vdekje prurëse në Kumanov u është dorëzuar autoriteteve të Kosovës nga ato të Maqedonisë. Ardian Arifaj, këshilltari ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, thotë se po bëhet verifikimi i identitetit të këtyre personave, ndërkohë që familjarët e të arrestuarve do të mund të vizitojnë ata të premten në Maqedoni. Profesori së drejtës së ndërkombëtare Afrim Hoti konsideron se Kosova e ka për obligim për kujdesjen ndaj shtetasve të vet, të gjallë apo të vrarë. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës tashmë posedojnë listën zyrtare me shtetasit e saj të arrestuar në incidentin e armatosur në Kumanov të Maqedonisë. Kjo listë u është dorëzuar nga autoritetet maqedone dhe në të figurojnë 23 persona, bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Ardian Arifaj, këshilltari i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë autoritetet në Kosovë janë duke punuar për verifikimin e emrave që gjenden në listë.
Lista është me emra, i ka 23 emra. Da kanë njoftu neve që ta jenë të arestum, që ta të Kosovës, nuk jenë krejt emra të shkru mirë dhe duhet me u kujder që për ditë saksis për cilë persona po bëhet fjallë. Ta shna imi të verifiku identitetit, edhe në valisht, ta shme ambasada jonë me shku me njëherë me ofru asistencë, në përputje me gjizin, edhe të prendën edhe kanë me i vizitu familje, që autoritetet Maqedone mundësojnë ata jona.
Arifaj ka shtuar se autoritetet Maqedone kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës punimin edhe për identifikimin e personave që kanë qenë pjesëmarrës në incidentin armatosur në Kumanovë.
Ata i kanë kërku shenjat e gishtave të 9 personave, me verifikua ajo në qytetarë Kosovës, dhe asë nuk vëdim ajo të arestun dhe apo të viktima, na i kanë lypë 9, na i kemi dërgu 9, pra din është bashkëpunim e ekziston, shkëmbim informata e ekziston.
Në anën tjetër, profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti, shefi departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se Republika e Kosovës i vend sovran ka obligim që të interesohet dhe përkujdeset për të gjithë shtetasit e vet brenda dhe jashtë territorit të shtetit. Sipas tij, kjo duhet të ndodhë edhe në rastin e shtetasve të Kosovës të cilët janë arrestuar nga autoritetet maqedone në incidentin në Kumanov.
Në momentin kur neve kemi marrur një dokument ose një njoftim nga shteti fqinj që shtetasit e Kosovës janë të implikuar në rrjedhat në Maqedoni, atëherë i përket shtetit që të interesohet deri në fund, normalisht duke respektu procedurat e brendshme të Maqedonisë që të interesohet për fatin e tyre.
Profesor Hoti ka shtuar se interesimi shtetit të Kosovës nuk duhet të kufizohet vetëm për shtetasit e saj të arrestuar nga autoritetet e Maqedonisë, por edhe për shtetasit e saj që eventualisht mund të jenë viktima në incidentin e Kumanovës. Interesimi dhe veprimi shtetit të Kosovës sipas tij nuk duhet të mungojë edhe në rastet kur familjet mund të kërkojnë të afërmit e tyre që eventualisht mund të jenë të vërarë në incidentin e Kumanovës që ata të sillen për të varrosur në Kosovë.
Për të gjallë apo të vdekur, shteti pavor ka obligim të qytetarëve të vet, dhe në këtë drejtim përmes mekanizmave që kanë dispozicion, përmes konsulatës, duhet të interesohet së pari kuptimin zyrtar si shtet, po ashtu përmes konsulatës do të duhet të procesoheshin të gjitha kërkesat që eventualisht familjet e personave të implikuar në konfliktin maqedonian do të kishin. me fjalë tjera, këto janë rrugë zyrtare dhe nuk guxojnë dhe historia nuk një rase kur ato kanë qenë të mbyllura.
Hoti ka shtuar se autoritetet e Kosovës kanë të drejtë dhe duhet ta shfrytëzojnë të drejtën që të kërkojnë nga autoritetet e Maqedonisë që të hedhin dritën mbi gjithë ngjarjen që ka ndodhur në Kumanov. E kundërta, si thot ai, nuk do të kishte kuptim. Sipas tij, në qoftë se një apo më shumë shtetas të Republikës së Kosovës janë vrarë në Maqedoni, është obligim i shtetit Maqedonas që të jap raport të detajuar për mënyrën se si janë vrarë ata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe thuhet se kjo është pasojë mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se procesi i emërimit të gjyqtarëve të rinj është në procedurë sipër. Por Hamdi Ibrahimi nga gjykata themelore e Prishtinës konsideron se gjyqtarët e rinj do ta zbusin gjendjen, por problemi nuk do të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Numri i madh i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe kjo siç thuhet si pasojë mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se mungesa e gjyqtarëve në përgjykata vazhdon të paraqes problem për gjyqësorin. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli ka zgjedhur së fundmi 41 gjyqtar të ri, por siç tha ai, tash pritet që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, të bëjë dekretimin e tyre.
Me disa procedure vësaj përket e një gjyqtarëve të ri, përveç Prishtinës ka mundësi më arritë efikasitetin në gjykatat të tjera.
Ai tha se aktualisht në gjykatat e Kosovës janë duke punuar mbi 300 gjyqtarë, kurse numri i përgjithshëm sipas Pecit duhet të jetë 400.
Në njëjtën kohë, ju dini se është procesi i integrimit të marrëveshjes për drejtësi që ka ndodhur në Bruksel, janë 48 pozitat minoriteteve, jo shumicës së çuaj ashtu që do të integrohen sistemin gjyqësor. Kam tash kaum nëse momenti që edhe ajo pjesë do të plotësohet.
Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tregon se në gjykatën që ai drejton ka mungesë gjyqtarëve dhe si pasojë thekson ai, një numër i lëndëve vazhdon të shqyrtohet me një ritëm të ngadalt. Ai tha se edhe me emrimet e reja, të cilat pritet të bëhen së shpejti, sërish do të ketë mungesë të gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës.
Anormalisht ka vështirësuar shumë se ka gjatë gati 2 vite procesi i emrimit. Na do ta vrejmë mungesën e gjyqtarëve edhe kur të vinë këta, do të kemi një zbutje në të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidh çështën.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se mungesa e gjyqtarëve në gjykata ka prekur të drejtat e shumë qytetarëve, lëndët e të cilëve nuk kanë mundur të zgjidhen. Musliu thot se numri aktual i gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë gjykatat.
Numri i gjykatëve aktual nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë sistemi gjyqësor i Kosovës. Prandaj duhet që të rritet numri aktual i gjykatësve.
Musliu ka kritikuar autoritetet kompetente që deri më tash nuk kanë bërë ndonjë analizë e cila do të tregonte se cilat janë nevojat e këtij sistemi lidhur me kërkesat e gjykatësve apo dhe çështje të tjera.
Asnjë institucion, përfshi këtë Këshillin Gjyqësor apo mekanizma ndërkombëtar që të kanë ndihmuar gjyqësorin, nuk e ka bërë asnjë analizë kualitative për të pa nevojat e sakta të cilat i ka sistemi gjyqësor i Kosovës për t'i adresuar të gjitha çështjet që i ka në punë. Po deri më tash flasim për numër të banorëve, flasim për territor, por në fakt nuk ka asnjë analizë, asnjë ekspertizë të saktë se Kosova duhet të ketë 400 gjyqtarë, 500 gjyqtarë apo sa duhet i ketë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Serbi mbesin në nivelin e duhur, edhe pse ato janë të favorshme për Serbinë. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se autoritetet e Kosovës duhet ta fuqizojnë sektorin privat e konkretisht industrinë e prodhimit në mënyrë që të ulet niveli i importit të produkteve nga Serbia dhe të rritet eksporti. Kronike Nadije Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se pavarësisht problemeve politike Kosovë-Serbi, në aspektin ekonomik këto dy shtete kanë marrëdhënie të mira tregtare, por që bashkëpunimi është në favor të ekonomisë së Serbisë. Si pas raportit statistikat të tregtisë jashtme publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës për muajnë mars, thuhet se përqindja me madhe e importit për këtë periudhë ka qenë nga Serbia me 15.3%, kurse Kosova ka rritur të eksportojë në territorin e këtij shteti vetëm 5.6%. Po sipas shifrave zyrtare, në vitin 2013, importi produkteve të Serbisë në Kosovë ka qenë mbi 285 milion euro, kurse eksporti i produkteve të Kosovës në Serbi mbi 14 milion euro. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërka shprehnë se bashkëpunimi ekonomik është vull për fuqizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vetpranija e numrit të madh të prodhimeve të Serbisë në Kosovë është dëshmia më e mirë se bashkëpunimin mes këtyre dy shteteve në aspektin ekonomik është mjaft dinamik.
Në fund funit në Bruxelles mund të arrihe marrëveshje të shumta të natyrës politike, por asnjë marrëveshje politike nuk mund ta ketë qëndrueshmërinë edhe zbatueshmërinë nëse nuk e ka bulën ekonomike.
Edhe flamur keq ekspert për çështje ekonomike thekson se marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve janë në nivelin e duhur, por këto marrëdhënie janë të pabarabarta. Pasi shteti i Serbisë ka një ekonomi dhe prodhim të zhvilluar, Karshi Republikës së Kosovës, që ka një ekonomi dhe industri të prodhimit të pazhvilluar.
Nëse i shohim domethënë këto elemente, atë shohim që bashkëpunimi ekonomik në mes të Serbisë dhe Kosovës deri më tani ka qenë në favor të ekonomisë serbe, për shkak të këtyre elemente, por përkundër asaj që fuqia ekonomike e Serbisë ka sundu mbi fuqinë ekonomike të breshtë të Kosovës, megjithatë Serbia ka vendosur edhe bariera shtesë apo bllokata shtesë në lëvizjen e lirë të mallrave të Kosovës në Serbi.
Ndryshe javën e kaluar Odën Ekonomike të Kosovës e kanë vizituar përfaqësues të Odës Ekonomike të Serbisë, ku është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që një zyrtar nga Oda Ekonomike Kosovës të jetë në zyrën ndërlidhse në Beograd dhe Anasjeltas. Kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërgjaliu konsideron se ekonomia bashkon popujt e ndarë dhe me këtë bashkëpunim Kosova si shtet promovon dialogun, partneritetin dhe bashkëpunimin ekonomik rajonal.
Mu ekonomia ka qenë ajo që ka parafru Evropën e ndarë nga lufta e dytë botërore. Prandaj ne nuk bëjmë asgjë, as më pak, as më shumë se çka ka bërë Evropa në vitin 1957-58 me traktatin e Romës. Duhet të jepet shans bashkëpunimit të ekonomik, jo vetëm në forma klasike, por në forma të avancuara.
Sidoqoftë edhe në aspektin ekonomik në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar ka pasur probleme. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për 3 vjet të radhazi, Serbia nuk ishte lejuar produktet kosovare të hynë në tregun e saj. Kurse në vitin 2011, si mas reciprociteti, autoritetet kosovare kishin blokuar produktet e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetasit në Poloni, prej deputetëve të parlamentit e deri te studentët, po u përgjigjen thirrjeve për ta mbrojtur vendin e tyre. Me kërcënimin e luftës në horizont, ligjvënësit polak po përgatiten për të larguar nga hapësirat të politike për të shkuar në fush beteja. Kjo gatishmëri për të mbrojtur Polonin po shprehet në periudhën e shqetësimeve për rolin e Rusisë në Ukrainë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka ardhur koha që mund të kërkoj gatishmëri për të mbrojtur vendin, ka thënë Svoni, kryetari i parlamentit Radek Sikorski, duke u bërë thirrje ligjvënësve që të bëhen shembull për polakët e rinj. 50 ligjvënës janë përgjigjur thirrjes duke u rreshtuar në stërvitje në një bazë ushtarake jashtë Varshavës më 12 maj. Vendimi i tyre për të praktikuar qitjen me pushkë dhe artët e tjera ushtarake tregon se sa të nevrikosur janë polakët e zakonshëm në lidhje me konfliktin në Ukrainën fqinje dhe përfshirjen e Rusisë në të. Shumë polak me sa duket janë të përgatitur për të mbrojtur vendin, gjithnjë më shumë janë duke ju bashkuar jo vetëm ushtrisë konvencionale, por edhe dhjetra grupeve para ushtarake që operojnë në Poloni, thot analisti Gustav Gressel për Radion Evropa e Lirë. Gressel nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thot se aneksimi Krimes nga Rusia në mars të vitit të 2014 ka shërbyer si thirrje zgjimi për politikanët dhe civilët. Deputeti John Godson ka qenë në mesin e ligjvënësve që kanë marrë pjesë në trajnimin e kësaj jave. Pas kthimit në Varshavë, Godson u ka thënë gazetarëve se është i gatshëm për më shumë. Është një mënyrë shumë e mirë për rritjen e moralit të ushtrisë sonë dhe të popullatës, ka thënë ai. Në stërvitje, ligjvënësit kanë shtënë me armë, kanë hedhur granata të rreme dhe kanë mësuar ndihmën e parë. Ushtria Polonisë numron rreth 100.000 trupa me rreth 20.000 rezervist. Pavarësisht shifrave të fuqishme, Ministri i Mbrojtjes Tomasz Simoniak u ka bërë thirrje burrave dhe grave në moshën midis 18 dhe 50 vjeç dhe pa përvojë ushtarake që të regjistrohen për stërvitje. Sipas agjencisë Associated Press, më shumë se 2000 njerëz janë përgjigjur deri më tani. Analisti Gressel thotë se ushtria polake është zgjeruar me rreth 120 grupe para ushtarake, të cilat bëjnë stërvitje të ndara në përpjekje për t'i harmonizuar ato me ushtrinë. Ata ushtrojnë me ta, i këshillojnë, u japin pak ndihmë, por ata nuk janë pjesë e ushtrisë polake. Ata nuk përdorin armët e ushtrisë. Ushtria punon me ta me shpresën se disa prej tyre mund t'i bashkohen një ditë, thotë Gressel. Ministria Mbrojtjes e Polonisë ka njohur zyrtarisht grupet para ushtarake pasi ka ftuar disa përfaqësues të tyre në një konferencë në Varshavë më 20 dhe 21 mars. Gressel thotë se numri i polakëve të përfshirë në grupe para ushtarake sillet midis 10.000 deri në 30.000. Ata janë kryesisht të rinj, meshkuj dhe student. Nuk janë huligan të futbollit, por njerëz të shkolluar, thotë Gressel. Këto lloje luftëtarësh janë në rritje edhe në vendet baltike, ku frika nga Rusia është e dukshme.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një studim i ri për nxënësit e shkollave të mesme në gjithë botën tregon se nxënësit në vendet e Ballkanit dhe ato ish-sovjetike në përgjithësi mbeten prapa moshatarëve të tyre në Azi dhe në pjesën më të madhe të Evropës. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik, që e ka bërë këtë studim, thot se sistemet në Ballkan dhe Evropën lindore në përgjithësi theksonin mësimin e përmbajtjes në krahasim me zbatimin kreativ të mësimit. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Studimi i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, shkurtimisht OECD, me seli në Paris, me titull Aftësitë bazike universale, çka synojnë vendet të përfitojnë, fokusohet në dijen në matematik dhe shkencat e tjera në mesin e nxënësve të 76 vendeve. Më tutje në raport të vlerësohen përfitimet ekonomike që shtetet mund t'i realizojnë nëse ato ndërmarrin hapa për ta shtuar regjistrimin dhe për ta përmirësuar mësimin në shkolla. Nxënësit në vendet aziatike siç janë Singapori, Hong Kongu, Korea Jugore, Japonia dhe Tajvani kanë prirje për të demonstruar nivelin më të lartë të aftësive në matematikë dhe shkenca, theksohet në raport. Të vendet e nga ishë bloku lindor që janë plasuar ndër 20 shtetet e para janë Estonia, Polonia dhe Slovenia. E rezultatet e këti studimi duket se lëkundin supozimin e gjërë për vendet ish komuniste të Evropës, se deri sa ato treguan paraqitje të dobët në shumë fusha, së paku nxënësit atje kishin edukim të mirë në matematikë dhe shkencë. Andreas Schleicher, drejtori i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik për Arsim dhe Aftësim, thotë se bazuar në matjet aktuale, ai ka dyshime se nxënësit në Evropën lindore dhe në Bashkimin Sovjetik ndonjëherë ishin aq mirë të arsimuar në kuptimin bashkohës të fjalës. Sistemet në Ballkan dhe Evropën lindore në përgjithësi theksonin mësimin e përmbajtjes në krahasim me zbatimin kreativ të mësimit, thot Andreas Schleicher, dhe shton se sot ajo që është e rëndësishme është se si e zbatoni ju dijen e jo sa dijeni keni. Në mesin e vendeve evropiane, raporti thekson se nxënësit në shtetet e ish bllokut lindor, siç janë Republika Çeke, Slovakia dhe Hungaria, megjithëse shpeshherë më të dobët se në Evropën perëndimore, në përgjithësi u akalojnë moshatarëve të tyre në vendet e tjera, që dikur ishin anëtarë të Bashkimit Sovjetik. Në këto vende përfshihen Rusia është në vendin e 34, Ukraina e 38, Kazakistani 49 dhe Armenia në vendin e 50. Aftësitë më të dobta në mesin e vendeve evropiane, sipas studimit, i kishin shtetet ballkanike dhe ato të ish Jugosllavisë. Rezultati përgjithshëm më i ulët në studim u jepet nxënësve në Maqedoni, në vendin e 65, dhe në Maltëzi, në vendin e 56. Zoti Schleicher thotë se cilësia shkollimit është paralajmëruesi fuqishëm i mirëqenjes, të cilën do të aprodhoj shteti në periudhë afatgjatë. Sipas tij, kjo nuk do të thotë se thjesht duke shpenzuar më shumë në arsim, kjo automatikisht do të rezultojë me rritje më të madhe. Përmirësimet më efektive, thotë Schleicher, përfshijnë gjetjen dhe angazhimin e mësuesve më të mirë, dhe duke i përfshirë nxënësit aktivisht në mësim. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e lartë në Beograd e ka rehabilituar ish udhëhecin e lëvizjes çetnike në Serbi, Dragoljub Draža Mihajlović, dhe ia ka kthyer të drejta civile, të cilat janë marrë në vitin 1946, kur është gjykuar për bashkëpunim me nazistët dhe okupatorët. Gjyqtari Aleksandar Treshnjev ka thënë se gjykata e ka miratuar kërkesën për rehabilitim dhe e ka anulluar vendimin, sipas të cilit Mihajlović më 15 korrik të vitit 1946 është dënuar me vdekje dhe 2 ditë më vonë është ekzekutuar me pushkatim. Ndaj këtij vendimi, sipas ligjit për rehabilitim në Serbi, nuk ekziston e drejta e ankesës. Fjalët e gjyqtarit të Treshnjeve se Dragoljub Mihajlović konsiderohet i padënueshëm janë përcjell me duartrokitje frenetike në sallën e gjykatës. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian e kanë thënë se do të forcojnë bashkëpunimin në ballafaçimin me kërcënimet e reja që burojnë nga politikat e kategorike të Rusisë dhe nga dhuna në jug të kufive të Aleancës Ushtarake. Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka thënë se dy organizatat janë të ndryshme në natyrë, por ballafaqohen me sfida të ngjashme. Këto komente ajo i ka bërë mbrëm në samitin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Antalya të Turqisë. Mogherini ka thënë se NATO-ja dhe Bashkimi Evropian do të diskutojnë për tensionet me Rusinë për shkak të Ukrainës dhe krizën në jug, ku BE-ja ballafaqohet me numër në rritje të imigrantëve nga Afrika Veriore. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko e ka emëruar senatorin republikan të Shteteve të Bashkuara John McCain për këshilltar të tij. Autoritetet e pro-perëndimore të Ukrainës janë duke krijuar një këshill që do të ndihmonte në realizimin e reformave dhe në sigurimin e mbështetjes globale për Ukrainën. Në dekretin që sot e ka publikuar presidenca Ukrainës, thuhet se në pritje të pajtueshmërisë së tij, McCain do të bëhej antar i këshillit së bashku me ish-kryeministrin e Suedisë Carl Bildt. Këshilli ndërkombëtar për reforma në Ukrainë do të kryesohet nga ish-presidenti pro-perëndimor i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili. Zoti McCain, ish-kandidat për presidenti i Shteteve të Bashkuara, ka shkruar në rrjetin Twitter se ai është i nderuar për të marrë postin, por se kjo çështje së pari duhet të shërohet fillimisht në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës prej prillit të vitit të kaluar, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, janë vrarë më tepër se 6100 vetë. Në shtëpinë e bardhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka takuar princin Mohammed bin Nayef dhe zëvendësin e tij Mohammed bin Salman, pasi mbreti Salman e ka anuluar vizitën. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite kanë miqësi të jashtëzakonshme dhe marrëdhënie që datojnë nga presidenti Franklin Roosevelt, ka thënë Obama dhe ka shtuar se tash ato ballafaqohen me periudhë shumë sfiduese për shkak të tensioneve lidhur me rritjen e ndikimit të Iranit në rajon. Zoti Obama dhe liderët e Saudit kanë biseduar edhe për situatën në Jemen, ku një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke kryer sulme ajrore kundër kryengritësve shiit Huthi. Kombet e Bashkuara thonë se numri të vrarëve nga një sulmi talibanëve në një kompleks të ndërkombëtarëve ka arritur në 14. Sulmi kundër civilëve të mbledhur për një ngjarje kulturore në hotelin Park Palace në Kabul ka rezultuar me 14 civil të vrarë dhe disa të plagosur, thuhet në deklaratën e misionit të kombëve të bashkuara në Afganistan. Më herët, shefi policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka thënë se një Amerikan, një Italian dhe 5 shtetas të Indis janë në mesin e të vrarëve. Zëdhënësi i talibanve, Zabihullah Mujahid, e ka marrë përgjësin për sulmin përmes një deklaratë dërguar shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë. Së paku 72 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një fabrikë këpucësh në kryeqytetin e Filipineve, Manil. Shumica e trupave që janë gjetur deri tash ishin djegur në shkallë të lartë dhe vështirë se mund të identifikohen. Zjarri raportohet se ka shpërthyer pasi shkëndijat e një makine të saldimit kanë goditur një enë me kemikalje të cilat të përdoren në procesin e prodhimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.